Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 9:05, Πέμπτη, 4 Ιουνίου, είναι τότε μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και κρατάω ένα βιβλίο, το λεξικό της ζωής σου, Στέφανος Ξενάκης, και ακόμα καλύτερα, έχω τον Στέφανο Ξενάκη ακριβώς δίπλα μου και πάρα πολύ χαίρομαι. Καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκανε, Φέλη.
Λοιπόν, Στέφανε, είναι το 7ο βιβλίο σου. Είσαι συγγραφέας, δηλαδή πώς θα έλεγα, ο Στέφανος Ξενάκης. Ο συγγραφέας Στέφανος Ξενάκης. Τι είναι αυτό που σε... Δεν ξέρω πώς να σε περιγράψω.
Μου αρέσει να αφηγούμε ιστορίες.
Ναι.
Και βρίσκω αφορμές μέσα από τα βιβλία να αφηγηθώ ιστορίες.
Το λεξικό της ζωής σου. Πώς προέκυψε αυτό. Πάρα πολύ όμορφο είναι. Βάζω και τα χρώματα.
Έχω μια αγάπη, πολύ μεγάλη αγάπη στα μαθηματικά. Ήμουνα και είμαι επιχειρηματίας. Απλώς είχα την ευλογία από νωρίς να έχω ένα φιλόλογο ο οποίος με έκανε αγαπήσω τις λέξεις, τη γλώσσα και το διάβασμα. Και επειδή τα μαθηματικά και η φιλοσοφία είναι βαθύτατα συνδεδεμένα, όπως έλεγε και ο Πυθαγόρας, μου αρέσει να αποδομώ λέξεις και προτάσεις και έννοιες μέσα από νούμερα. Και μου αρέσει πάρα πολύ να αφηγούμε ιστορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με λέξεις, έχουν να κάνουν με σωστές προτάσεις, έχουν να κάνουν με σωστή λογική. Κάπου μέσα στο βιβλίο λέω κάτι, δεν είναι δικό μου. Λέει ότι μετά από την ευθυκρισία και τη διάκριση, τα διαμάντια και τα μαργαριτάρια είναι το πιο σπάνιο είδος στον κόσμο. Οπότε είναι κάποια πράγματα δεν είναι τόσο κοινά όσο θεωρούμε και μου αρέσει να τα επισκέφτομαι μέσα από ιστορίες.
Λοιπόν, να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, έτσι, το λεξικό της ζωής. Τώρα εγώ θα ανοίξω, θα δούμε μία λέξη. Πριν σου λέω, μου τέριαζε. Λοιπόν, περίμενε τώρα, κάτσε να δω τυχαία που θα πέσω. Ηρεμία. Ηρεμία, απουσία έντασης, γαλήνια, ταραξία, ανάπαυση, απάθεια. Ήρεμος, ηρεμία προσφέρει. Πώς έγινε η επιλογή αυτών των λέξεων?
Η επιλογή έγινε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ή μέσα από ιστορίες και έψαχνα τη λέξη για να τις περιγράψω, ή έβρισκα κάποιες λέξεις οι οποίες ήταν ιδιαίτερες και έψαχνα ιστορίες να τις ταιριάξω. Μία από τις 73 λέξεις, γιατί είναι 73 λέξεις, 73 ιστορίες είναι ουσιαστικά.
Mm-hmm.
Μία από τις λέξεις είναι η λέξη λεπτομεριμνία, η μέριμνα περί των ελαχίστων. Το να μπορώ να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός και careful και να νοιάζομαι πραγματικά για τη λεπτομέρεια. Και είμαστε καλεσμένοι με τη σύντροφό μου σε μια καλή φίλη, η οποία έχει γενέθλια πριν από κάποιες μέρες. Περνάμε από το Ανθοπολείο για να της πάρουμε μια πολύ ωραία ανθοδέσμη. Η σύντροφός μου είναι στο αυτοκίνητο. Οπότε έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία ανθοδέσμη με τριαντάφυλλα. Και θέλω κι εγώ ένα λουλούδι για το κορίτσι μου, φυσικά, για να τη δώσω. Και του λέω: θέλω να μου βάλεις και ένα τριαντάφυλλο για να δώσω τη Μαρία. Μου λέει: δεν θα σου βάλω τριαντάφυλλο, θα σου δώσω πεόνια για τη Μαρία. Πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Και ήταν πολύ μαγικό, γιατί εγώ σκέφτηκα να πάρω ένα λουλούδι για τη σύντροφό μου, αλλά επειδή η ανθοδέσμη αποτελείται από τριαντάφυλλα, μου λέει θα προτιμούσα να σου κάνω ένα άλλο για τη σύντροφό σου, να είναι διαφορετικό.
Ναι.
Και είναι πολύ πολύ ωραίο να δίνω σημασία στη λεπτομέρεια και να προσέχω αυτά τα οποία δεν είναι ελάχιστα. Είναι πολύ σημαντικά, τα θεωρούμε ασήμαντα, αλλά είναι σημαντικά.
Δίνουμε πια σημασία στις λέξεις?
Όχι τόσο πολύ κατά τη γνώμη όσο τους αξίζουν. Χρησιμοποιούμε τις λέξεις, παρότι δεν είμαι ο φιλολόγος, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα... ετυμολογικό, ένα ενοιολογικό λεξικό, τις ξεπετάμε τις λέξεις πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, κακοποιούμε κάποιες λέξεις. Εγώ συχνά ακούω τη λέξη τύχη να κακοποιείται. Ήτανε τύχη, είμαι άτυχος, είμαι τυχερός. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί αν μπεις πιο βαθιά σε αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούμε τυχερούς, δεν είναι ακριβώς ότι είναι τυχεροί. Κάνουν κάτι άλλο που ίσως εμείς να μην κάνουμε. Οπότε βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου και είναι σημαντικό να πάμε και πιο βαθιά.
Στέφανε, θες να το πάρουμε λίγο από την αρχή, δηλαδή το δικό σου ταξίδι. πώς ξεκινάει πίσω η ζωή σου?
Εμένα μου άρεσαν πάντα επιχειρήσεις, σπούδασα δείξεις επιχειρήσεων, ήμουν επιχειρηματίας, ήμουν στέλεχος. Κάποια στιγμή το 2015, μετά από 18-19 χρόνια που είχαμε μια μεγάλη διαφημιστική εταιρεία, με τα μνημόνια, με τα δημοψηφίσματα, με τα capital controls, έκλεισε η επιχείρησή μου. Και φυσικά έχω και εγώ ευθύνη στο κλείσιμο της επιχείρησης. Ξέρετε, δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα από μόνο του στον κόσμο. Και τότε αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Είχα διαβάσει άπειρα βιβλία προσωπικής εξέλιξης, είχα παρακολουθήσει πάρα πολλά σεμινάρια, είχα παρακολουθήσει πάρα πολλές εκατοντάδες ώρες ψυχοθεραπείας ομαδικής και ατομικής. Και κάποια στιγμή μου βγήκε η ανάγκη να αρχίσω να γράφω κάποιες απλές μικρές ιστορίες γύρω από πράγματα που συνέβαιναν τριγύρω μας, τα οποία τα θεωρούσαμε τόσο δεδομένα, αυτό, δεν τους δίναμε τη σημασία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Κάποιες ιστορίες τις έβαλα στο Facebook, δεν είχα πολύ κόσμο, κάποιες γίνανε viral. Κάποια στιγμή γίνανε αρκετές ιστορίες που τις έγραφα πραγματικά για το χόμπι μου, είναι ερασιτεχνικά, δηλαδή ως ο εραστής της τέχνης. Και κάποια στιγμή αυτές λέω τώρα, Στεφανάκο, δεν κάνουμε ένα ντου να τις κάνουμε βιβλίο? Και μάζεψα 100 ιστορίες από αυτές, σαν ημερολόγιο ουσιαστικά. Πήγα σε ένα εκδοτικό οίκο, μου είπαν όχι, ο δεύτερος μου είπε ναι και βγήκε ένα βιβλίο που ονομάστηκε Το Δώρο. Το 2018.
Το οποίο έγινε λίγο εκδοτικό φαινόμενο. Ναι, δηλαδή πήγε και τρομερά
και
καλά.
Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε αρκετές χώρες. Οπότε ήταν μια αρχή να ξεκινήσω να μοιράζομαι αυτό το οποίο έβλεπα. Το οποίο είχε πάρα πολύ ομορφιά. Και θύμωνα όταν ασχολιόμασταν μόνο με αυτά τα οποία δεν πήγαιναν καλά. Είναι τόσο πολλά που πήγαιναν καλά. Οπότε άρχισα να γράφω ιστορία.
Μα ακόμα και η διαδρομή τώρα που μου περιέγραψες, δηλαδή επιχειρήσεις κτλ., καταστροφή για κάποιους. Το κλείσιμο της εταιρείας μπορεί να ήταν το τέλος, η καταστροφή, το μαύρο. Και εσύ ξεκινάς από εκεί ως η αρχή, η δημιουργία, το νέο κεφάλαιο.
Δεν έχεις άλλη επιλογή, ξέρεις. Αν εξετάσεις επιλογές σου, έχεις μόνο μια επιλογή, να συνεχίσεις να πηγαίνεις μπροστά. Μπορεί να σου πάρει λίγο δυσκολία, λίγο παραπάνω χρόνο να σηκωθείς, αλλά δεν έχεις άλλη επιλογή. Και ο φίλος μου, ο Μπόμπο Νατζέμι, λέει ένα πολύ ωραίο. Λέει, πολλές φορές φαντάζομαι ένα πουλάκι, το οποίο είναι μέσα σε ένα κλουβί. Και κάποια στιγμή μπαίνει το χέρι του Θεού μέσα, χέρι του Θεού, του ανθρώπου, καθένα να σας βάλει οτιδήποτε θέλει, προκειμένου να το σώσει. Συνήθως το πουλάκι θεωρεί αυτό το πουλί ως μια απειλή. Ενώ πολλές φορές είναι σου δείχνει τον δρόμο έξω και πάει να σε απελευθερώσει. Οπότε πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα για να συνεχίσεις και να πας κάπου αλλού, το χέρι έχει έρθει να σε σώσει. Αλλά την ώρα που μπαίνει μέσα στο κλουβί, το θεωρείς ότι είναι απειλή. Και κάτι παλιό σταματάει, τελειώνει για να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι ο αλγόριθμος της ζωής, δεν έχει άλλη επιλογή.
Όταν ενώ έχεις ακούσει και όχι και κάπως έχεις πάει, εντάξει παιδιά, έλα να το κάνουμε. Και ξαφνικά είσαι μπροστά σε μια τεράστια επιτυχία, το Δώρο. Το οποίο έχει και το Δώρο 2. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Χαίρεσαι, την ψωνίζεις λίγο, τι γίνεται?
Χάρηκα πάρα πολύ. Ήμουνα αρκετά περήφανος, δικαιώθηκα και την ψώνισα και λίγο. Και μετά το γύρισα. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να βρει τα δικά του πατήματα και το δικό του, την δική του εσωτερική συναισθηματική πηξίδα. Ναι, κάποια στιγμή την ψώνισα και λιγάκι. Οπότε κάποια στιγμή λέω στο Φανάκο, πάμε και λίγο πιο χαμηλά. Και όπως είναι ο πύργος ελέγχου στο αεροδρόμιο, ψού λίγο πιο ψηλά, πιο χαμηλά. Εγώ πρέπει να πάω κάποια στιγμή λίγο πιο χαμηλά. Και βρέθηκαν, δόξα τω Θεώ, οι αφορμές. Γιατί αυτό το οποίο λέμε Θεός είναι ένας αλγόριθμος, ένα τέλειο σύστημα, το οποίο για την Εφέλη, για τον Στέφανο, έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Και πρέπει να ακούσω τι γίνεται, γιατί πάντα γίνεται κάτι και οφείλω να το ακούσω.
Είσαι ένα άτομο το οποίο έχεις μια εξωστρέφεια πέρα από τα βιβλία, έχεις ένα δημόσιο λόγο, έχεις άποψη, σε συμπαθούν πάρα πολύ και σε αντιπαθούν πάρα πολύ. Αυτό δεν ξέρω αν το... Είμαι σίγουρη ότι δεν το ακούς πρώτη
Απόλυτα
φορά.
Απόλυτα λογικό είναι.
Παιδί μου, οι άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο και πουλάνε και βιβλία, κάπως έχουν την τάση να είναι πιο... να μπαίνουν λίγο στο καλούπι, να μην προκαλούν. Άσε! Μη θυμώνει ο κόσμος μαζί μου. Αυτό δεν το έχει καθόλου εσύ.
Είναι πάρα πολύ σύντομη η ζωή για να ασχολούμαι με τη γνώμη των άλλων. Και ξέρεις, οι άλλοι ασχολούνται με εμάς, Νεφέλη, λιγότερο από όσο νομίζουμε ότι ασχολούνται. Είχα διαβάσει κάπου ένα ωραίο, λέει, στα 15 έκανα αυτό το οποίο ήθελαν οι άλλοι. Στα 35 αναρωτιόμουν τι ήθελαν οι άλλοι. Στα 55 κατάλαβα ότι οι άλλοι ασχολούνταν πολύ λιγότερο μαζί μου από όσο νόμιζα ότι ασχολούνται. Ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα για να ασχολείται μαζί μας τόσο πολύ όσο νομίζουμε ότι ασχολείται. Απλώς με αυτόν τον τρόπο ταΐζουμε την εγωπάθειά μας, τη σημαντικότητά μας. κάνεις τη δουλειά σου από τη στιγμή που δεν κάνεις κακό σε κάποιον άλλον άνθρωπο, οφείλεις να προχωράς μπροστά, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σύντομη η ζωή για να μην ζήσει ο καθένας τη δική του ζωή.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Στέφανο Ξενάκη μαζί μας. Έχουμε το καινούργιο του βιβλίο, Το Λεξικό της Ζωής Σου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε για ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο στούντιο, στο Earth News Radio 105,8, στη συζήτησή μας με τον Στέφανο Ξενάκη, με αφορμή το νέο του βιβλίο, Το Λεξικό της Ζωής Σου, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λέγαμε, μου έλεγε στο διάλειμμα, ότι αυτό είναι το 7ο, αλλά κάθε βιβλίο έχει το δικό του ταξίδι, τη δική του διαδρομή, το δικό του χρόνο κοίησης. Αυτό μου λες που πήρε 2 χρόνια. Για πες μου λίγο για τη διαδικασία και αν είναι επώδυνη για σένα η διαδικασία συγγραφής ή αν είναι λυτρωτική. Έχω ακούσει πολύ αντιφατικά πράγματα από συγγραφείς.
Πριν από κάποιο καιρό κάναμε ένα live στο Instagram με τη φίλη μου την Αγνίτη Μαριακάκη, η οποία είναι ψυχολόγος και γράφει βιβλία. Και κάποια στιγμή γράψε ένα βιβλίο τότε και μου λέει η Μαριακάκη, μου λέει κοπίασες για να το γράψεις. Λέω όντως κοπίασα, ήταν κοπιαστικό. Μου λέει όμως δεν βασανίστηκες. Λέω δεν βασανίστηκα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, θα κοπιάσεις να κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς, αλλά όταν βασανίζεσαι, δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι η ενόρμησή σου. Η ενόρμησή σου στα ελληνικά είναι ο σκοπός σου.
No.
Όταν κάποια στιγμή βασανίζεσαι, πάει να πει δεν είσαι εκεί πέρα. Είναι άλλο το να πονάω, άλλο να υποφέρω. Είναι άλλο να κοπιάζω, άλλο να βασανίζομαι. Οπότε κοπίασα αρκετά και έχω ένα φίλο που γράφει βιβλία και λέει είναι ξεκούραστο να κουράζεσαι για αυτό που αγαπάς.
Αχ, τι ωραίο.
Είναι ξεκούραστο να κουράζεσαι για αυτό που αγαπάς.
Πολύ
οπότε
ωραία πράγματα.
Κουράστηκα, αλλά αυτό με ξεκούρασε πάρα πολύ.
Να. Πες μου ποια είναι η σχέση με τον κινηματογράφο.
Αγαπώ κινηματογράφο, πηγαίνω όχι πολύ συχνά, αλλά μία φορά τον μήνα θα πάω και μόνος μου ή με τη σύντροφό μου, οπότε θα πάμε να δούμε σίγουρα κάποια ταινία.
Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κριτικό κινηματογράφου στην παρέα μας, τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη, τον οποίο το διαβάζουμε στην Athens Voice, το ντοκουμέντο, να μας πει για τις καινούργιες ταινίες, γιατί έχουμε μία καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα. Γεια σου Κωνσταντίνε.
Γεια σας, γεια σας.
Τι κάνεις?
Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Ωραία και εμείς. Για πες πώς είναι αυτή η εβδομάδα.
Αυτή η εβδομάδα είναι...
Είναι αλμοδοβαρική.
Μπράβο, αλμοδοβαρική. Οπότε έχει και πρόταση και ο φίλος μας να πάει με τη...
Στέφανε, Αλμοδοβάρ.
Τέλεια.
Δεν ξέρω αν βλέπει Αλμοδοβάρ, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα η τελευταία ταινία του, που μας έχετε αμέσως από τις Κάνες, όπου ήταν υποψήφια για το Χρυσό Πίνακα.
Να.
Βέβαια έφυγε με άδεια χέρια, αλλά δεν πειράζει. Και οι φαν του Ισπανού θα εκτιμήσουν αυτό το νέο πόνημά του.
Σε τι φάση βρίσκεται ο Αλμοδοβάρ? Οριμότητας.
Οριμάζει, γίνεται πιο εσωστρεφής. Έχει θεματάκια ακόμη που πρέπει να λύσει, που τα παλεύει, κυρίως με τη σχέση με τη μητέρα.
Αλλά δεν το έλυσε ακόμα αυτό.
Δεν το έχει λύσει, ναι, και μάλλον θα αργήσει να το λύσει. Είναι ένα θέμα που επανέρχεται και ξαναεπανέρχεται. Όμως εδώ, στις πικρές γιορτές, όπως είναι ο τίτλος της ταινίας, είναι και πιο ειλικρινής ίσως από ποτέ. Δηλαδή δεν διστάζει να εκτεθεί, να δείξει για πρώτη φορά κομμάτια του εαυτού του, τα οποία δεν μπορεί να πει ότι είναι και περήφανος για αυτά. Το story έχει να κάνει με έναν σκηνοθέτη που γράφει το σενάριο της νέας ταινίας που έχει αναλάβει και έχει περνάει μια κρίση έμπνευσης. Οπότε για το σενάριο αυτό που ετοιμάζει βρίσκει τον τρόπο να ξεγλιστράει από αυτό το τέλμα που έχει βρεθεί, κλέβοντας ιδέες και ιστορίες από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Και εκεί λοιπόν είναι που μπαίνει ο Αλμόδοβαρ και λέει: κοιτάξτε να δείτε, μπορεί τελικά να είμαι καλλιτέχνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να πατάω και επιπτωμάτων σε εισαγωγικά, γιατί έχουμε αρκετούς νεκρούς και το θέμα της απώλειας παίζει πάρα πολύ στην ταινία. Είναι ειλικρινής σε αυτό που κάνει, έχει πολύ ωραίες ιδέες το πώς δένει τις δύο ιστορίες, τη μία ιστορία μέσα στην άλλη.
Το κάνει αυτό, μπλέκει ιστορίες, παράλληλα τρέχουν.
Εδώ το κάνει αυτό, το κάνει πάρα πολύ καλά.
Okay.
Και όπως είπα, είναι και πολύ αυθόρμητος και ειλικρινής αυτό που σε σημείο παρεξήγησης, αλλά προσωπικά εγώ το εκτίμησα και ήταν και αρκετά συγκινητικό σε αρκετά σημεία αυτό που έδωσε.
Κάποιος που δεν θέλει να δει Αλμοδοβάρ αυτή τη βδομάδα, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί, αλλά πες τέλος πάντων ότι υπάρχουν
και
αυτοί.
Είναι μια καινούργια ελληνική ταινία της Αμέριστος Μπάστα, νεοφερμένη στις μεγάλου μήκους. Αυτή είναι η σκηνοθέτρια γνωστή από μικρού μήκους φιλμ που έχει κάνει στο παρελθόν. Μικρές Ανάσες λέγεται η ταινία της. Έχει να κάνει με μια κοπέλα που ζει στην Αθήνα, είναι υπάλληλος σε ένα μίνι μάρκετ συνοικιακό και ουσιαστικά η οικογένειά της ζει από αυτήν, ως που της τυχαίνει μια ανεπιθυμητή εγκυμοσύνη μαζί με μια δύσκολη επαγγελματική κατάσταση και την έπρεπε να απολυθεί. Και βρίσκεται μπροστά σε κάποια ηθικά διλήμματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσει και άμεσα και δυναμικά. Είναι ένα πορτρέτο πολύ ενδιαφέρον, το γυναικείο αυτό το κομμάτι που φτιάχνει η Μπάστα. Έχει πολύ καλές ερμηνείες. Ο Χιωσιόπουλος παίζει τον πατέρα της ηρωίδας που είναι ένα ρεμάλι εισαγωγικά. Και υπάρχει μια πολύ δυνατή ακτινογραφία, δηλαδή τη Generation Z και τα διέξοδα που αντιμετωπίζει και κυρίως το δυναμισμό όμως που βγάζει για να βρει ένα καλύτερο μέλλον.
Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
είσαι καλά. Κωνσταντίνος Καϊμάκης. Γεια σου, Athens Voice, ντοκουμέντο. Στέφανε, έχεις μια κόρη?
Έχω δύο κόρες. Ναι.
Έχεις δύο κόρες. Και μιλάς και πολύ συχνά και για αυτές και για τη σύντροφό σου. Και χρησιμοποιείς και τα social media. Πώς είναι η σχέση σου με τις κόρες σου? Πώς βλέπεις αυτή τη γενιά? Τώρα έλεγε, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος για την Gen Z, για τους πιτσιρικάδες, προσπαθούμε να τους κατανοήσουμε.
Κάποια στιγμή ο Jim Rohn, ο μέντρος του περίφημου Tony Robbins, κλήθηκε στα ATS να δώσει μια πολύ σημαντική ομιλία στη Standard Oil. Η Standard Oil είναι η μετέπειτα ESO. Οπότε κάποια στιγμή τον είχαν χρυσοπληρώσει για να πάει στη μεγάλη ομάδα της, στην ηγετική ομάδα της Standard Oil να μιλήσει, και ήταν 80-90 άτομα και θα τους μιλούσε για το πώς ήταν η δεκαετία του 1980. Ο Jim Rohn είχε πολύ θεατρική ομιλία. Οπότε όταν ήταν τριγύρω όλοι αυτοί οι άνθρωποι, η ηγετική ομάδα, τους λέει: θα σας πω τώρα πώς είναι τα ATS, γιατί περιμένετε από μένα να ακούσετε. Λοιπόν, τα ATS θα είναι όπως ήταν πάντα. Τα πράγματα αλλάζουν πολύ λιγότερο από όσο νομίζουμε ότι αλλάζουν. Υπήρχε πάντα το χάσμα των γενεών. Πάντα τα νέα παιδιά κυρώνονται από τις προηγούμενες γενναίες. Διαβάζα ένα βιβλίο που έχω χρησιμοποιήσει μέσα στη βιβλιογραφία των 120 βιβλίων, γραμμένο το 1929. Θανάσης Αθανασούλης, το ψυχοεκπαιδευτικό σύστημα. Το βρήκα σε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο. Και έλεγε μέσα στην εισαγωγή, γραμμένο το 1929, ότι η νέα γενιά αυτή την εποχή ουδέποτε ήταν τόσο ανερμάτιστη όσο τα τελευταίες δεκαετίες του οτιδήποτε άλλο. Πάντα το ίδιο πράγμα. Και είναι πολύ σημαντικό όσοι μεγαλώνουμε παιδιά να κάνουμε τη δική μας τη δουλειά για να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα που νιώθουν. Γιατί αυτό το οποίο δεν μπορούν να καταλάβουμε από τα παιδιά μας είναι αυτό το οποίο δεν καταλάβαιναν και οι γονείς μας από εμάς. Και είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε τα παιδικά μας συναισθήματα για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας.
Ποια ιστορία που έχεις μοιραστεί με τον κόσμο μέσα από τα βιβλία σου έχει αγγίξει κάποιον ο οποίος έχει βρεθεί στο δρόμο σου? Έχει έρθει και σου είχε πει «Στέφανε, αυτό το βιβλίο» ή «αυτό που είπες»? Έχει συμβεί κάτι τέτοιο?
Πολλές φορές. Κάποια στιγμή είχα γράψει ένα βιβλίο για τον πατέρα μου το 2019, εκδόθηκε, λέγεται «Κάπτεν». Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος, έφυγε το 2018 από αυτή τη διάσταση. Οπότε κάποια στιγμή μου στείλε ένα παιδί, ένα μήνυμα, ένα παιδί, μεγάλο παιδί, 30-40 ετών. Ναι. Και μου λέει: «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιβλίο αυτό, γιατί το διάβασε το βιβλίο αυτό. Ήταν αφορμή να μιλήσω με τον μπαμπά μου, που είχαμε να μιλήσουμε 5-6 χρόνια, του είχα κόψει την καλημέρα. Και πήγα μια μέρα και τον είδα σπίτι του και κάτσαμε μισή μία ώρα μαζί. Και δεν λύσαμε τα θέματά μας, δεν μιλήσαμε για όλα αυτά που μας προβλημάτιζαν, αλλά έκατσα και τον είδα. Και λίγο πριν φύγω, τον πήρα μια αγκαλιά και το χαιρέτησα. Και θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί μετά από μερικές εβδομάδες έφυγε ο πατέρας μου, οπότε αυτήν την αγκαλιά την οφείλω στο βιβλίο που έχεις γράψει εσύ». Και είναι πολύ σύντομη ζωή για να μην αγκαλιάζουμε, να μην μιλάμε, να μην επικοινωνούμε. Γιατί ξέρεις, θεωρούμε δεδομένο, Νεφέλη, ότι
το αύριο, το μετά,
θα
την
είναι
άλλη
και αυτός
ευκαιρία.
Εδώ. Μπορεί να μην είναι αυτός εδώ, μπορεί να μην είσαι εσύ. Κάποια στιγμή ένας φίλος πήγαινε στην Ινδία και παρακολουθούσε κάποια σεμινάρια, έτσι, γιόγκα, βουδισμού κτλ. Και κάποια στιγμή τους έβαζε ο δάσκαλος τότε, σε ένα βουδιστικό μοναστήρι ήταν αυτό το πράγμα. Και τους έβαζε ο δάσκαλος το βράδυ που κοιμόταν το βράδυ να θεωρήσουν ότι είναι το νεκροκρέβατό τους. Και θα αναθεωρήσουν ότι δεν πάω για ύπνο, αλλά φεύγω, αυτό ήταν. Και πριν κοιμηθούν, τους έβαλε να σκεφτούν τι θα έκανε διαφορετικά αν πραγματικά ήταν το τελευταίο βράδυ της ζωής σου. Και από τότε ο Κωνσταντίνος, ο Χαραντινιώτης, ο οποίος είναι πολύ πολύ φίλος, ο οποίος ναι. είναι αυτός για τον οποίο μιλάω, έφτασε πάρα πάρα πολύ κοντά με αυτή την άσκηση, πριν πάει για ύπνο το βράδυ, να έχει κάνει όλα, να τακτοποιεί τις εκκρεμότητες συναισθηματικές και όχι μόνο, σαν να ήταν το τελευταίο βράδυ της ζωής του. Οπότε πηγαίνουμε να κοιμηθούμε το βράδυ και θεωρούμε δεδομένο θα ξυπνήσουμε την άλλη μέρα και θα κάνουμε. Θεώρησε δεδομένο ότι δεν θα ξυπνήσεις και ας ξυπνήσεις.
Να, ας είναι αυτή η ευχάριστη έκπληξη.
Ακριβώς.
Πάμε σε τραγούδι και πάμε πολύ γρήγορα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με τον Στέφανο Ξενάκη με το λεξικό της ζωής σου, το καινούργιο του βιβλίο, κυκλοφόρη, μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και μετά θα μου πεις, άκου τώρα, σου λέω από τώρα, ποια λέξη θα είναι έκπληξη για μένα ή για τον αναγνώστη ή ήταν για σένα. Δηλαδή ήταν αυτό που είπες, για κάποιο λόγο αυτή η λέξη πρέπει να μπει και να μην είναι, ας πούμε, δεδομένο το γιατί. Θα μας το εξηγήσεις μετά. Cut string, legs twitching.
Health News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:33, ακούτε News Radio 105,8, είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού και σήμερα καλεσμένος μου είναι ο Στέφανος Ξενάκης. Μιλάμε για πολλά, όχι μόνο για το καινούργιο του βιβλίο, το λεξικό τη ζωή σου, και σε είχα ρωτήσει λοιπόν ποια είναι η λέξη που δεν ήσουν σίγουρη, κάπως μπήκε, είναι η έκπληξη. Ποια ήταν από όλες αυτές τις λέξεις, μία που κάπως και εσύ δεν το περίμενες?
Λοιπόν, θα σε ξενερώσω, γιατί ψάχνετε μια πιο σημαντική απάντηση από αυτή που θα σου δώσω. Και επειδή τα μικρά είναι τα μεγάλα, παρατηρώ και μιλάγαμε για την ηρεμία πιο πριν. Ναι. Και συνήθως αυτό το οποίο ψάχνουμε κάτω από τη μύτη μας. Λέει ο Κωνσταντίνος, είναι κριτικός, κάτι πολύ ωραίο, ότι ο Αλμοδοβάρ είναι το θέμα του άλλου, το με τη μητέρα του, και για πολλούς από εμάς είναι. Και είπε πολύ ωραίο ότι αυτό μπορεί να μην λυθεί και δεν θα λυθεί και ποτέ. Και ξέρεις, επειδή εγώ μου αρέσουν τα μαθηματικά, όπως σου είπα, και οι λέξεις, κάθε λέξη έχει το δικό της τον τύπο. Ηρεμία ίσον αποτέλεσμα μιών προσδοκίες. Όταν στην προσδοκία είναι ότι κάποια στιγμή εγώ θα τα βρω με τη μάνα μου ή με τον πατέρα μου ή οτιδήποτε άλλο, και όταν η προσδοκία γίνεται απέτηση και όταν η απέτηση γίνεται αυτονόητο, βαραίνει την εξίσωση. Είναι δεδομένο ότι κάποια θέματα δεν θα λυθούν ποτέ. Οπότε είμαι work in progress, έλεγε ο δικός μου ο Ρόμπιν Σάρμα. Είμαστε έργα σε εξέλιξη. Κάποια θέματα δεν θα λυθούν ποτέ. Αν αυτό το βάλω στην εξίσωσή μου και καταλάβω ότι εγώ με τη μητέρα μου μπορεί να μην τα βρω ποτέ τελείως, αλλά το ότι θα βελτιώσω τη σχέση είναι κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο και ασφαλίζει ηρεμία.
Να.
Γιατί το αποτέλεσμα, ξαναλέω, ηρεμία είναι ένα αποτέλεσμα με προσδοκίες. Και είναι όλα τόσο στον Θεό οι προσδοκίες, οι απαιτήσεις, τα αυτονόητα. Κάτσε ρε φίλε. Κάποια θέματα δεν θα λυθούν. Όταν αυτό το βάλεις στην εξίσωση κατευθείαν και λες, εγώ θέματα με τη μητέρα μου μάλλον δεν τα λύσω ποτέ, αλλά κάνω τη δουλειά με τον ψυχοθεραπευτή μου, την ψυχανάλυση, με τη συζήτηση, με την αυτοέρευνα, προκειμένου να το βελτιώσω, αυτό φέρνει πάρα πάρα πολύ ηρεμία στη ζωή μας.
Εσύ έχεις ηρεμία στη ζωή σου?
Πάρα πολύ.
Το έχεις δουλέψει πάντα ήσουν? Δηλαδή, ας πούμε, η προηγούμενη ζωή σου, που δεν ξέρω αν το βλέπεις εσύ σαν προηγούμενη ζωή ή σαν απλά μια στάση σε μια διαδρομή. Με τις επιχειρήσεις, το άγχος, την είχες αυτή την ηρεμία ή την κατέκτησες με τα χρόνια?
Δεν την είχα. Κατάλαβα με τα χρόνια πόσο σημαντική είναι. Ούτε τώρα μπορεί να μην την έχω κατακτήσει, αλλά όταν θα είναι μια επιλογή, το τελευταίο πράγμα που θα θυσιάσω είναι η ηρεμία μου. Θα προτιμήσω να μην κάνω μια εταιρική ομιλία που κάνω συχνά, όταν δω ότι κάποιος με αυτόν δεν συνάδουν οι αξίες μας, θα κοντραριστούμε στην πορεία, θα μου πάρει από την ηρεμία μου, δηλαδή. Όταν το λέω μέσα στο βιβλίο και δεν είναι δικό μου, όταν σου στοιχίζει την ψυχική σου ηρεμία είναι πολύ ακριβό. Και είναι όλα συνδεδεμένα, Νεφέλη. Δηλαδή, έβλεπα κάποια στιγμή, εμένα μου αρέσουν οι ιστορίες καθημερινές. Κάθε Τετάρτη έρχεται σπίτι μου η Βαλεντίνα. Η Βαλεντίνα καθαρίζει το σπίτι εδώ και τουλάχιστον 7-8 χρόνια. Έχει τα κλειδιά, μπαίνει, είναι εξαιρετική, κάνει το κάτι παραπάνω, παίρνει τα χρήματα που παίρνει. Δεν θα δουλέψει 8 ώρες, θα εργαστεί, θα δουλέψει 3 ώρες, 4 ώρες, το κάνει το σπίτι πραγματικά GG. Και είμαι πολύ πολύ ευχαριστημένο, δεν την άλλαζα για τίποτα. Η Βαλεντίνα, επειδή πραγματικά δίνει ρέστα όταν κάνει αυτό που κάνει, έχει την επιλογή να επιλέξει σε ποιους εργάζεται. Οπότε εμείς οι 7 άνθρωποι, 6 άνθρωποι που πηγαίνει κάθε εβδομάδα και κάνει το μεροκάματο, συν πηγαίνει και σε κάποιο σχολείο κτλ., είναι της επιλογής της δικής, εκείνη μας επιλέγει. Άρα αν είμαι ένας επαγγελματίας 5 αστέρων που λέει και ένας φίλος καλός, έχεις δυνατότητα να επιλέξεις τους πελάτες σου εσύ. Και όταν έκανα την ανάρτηση, λέω: μη μου πείτε το τηλέφωνο της Βαλεντίνας, δεν έχει χρόνο. Οπότε είναι κάποιοι άνθρωποι, ρε συνεφέλη, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, επαγγελματίες, η κοπέλα που καθαρίζει το σπίτι κτλ. Από κάποιο σημείο και μετά, όταν δίνεις τα ρέστα και δίνεις πραγματικά τον καλύτερο εαυτό σου, και άλλη μια μαγική λέξη, μεράκι.
Μεράκι.
Η λέξη μεράκι είναι μια λέξη η οποία ήταν από την τουρκική κατοχή, αλλά έχει γίνει πλέον ελληνική. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις τι σημαίνει για τον Τούρκο η λέξη μεράκι. Μεράκι, το μεράκ για τον Τούρκο είναι ο πόνος, κάτι το οποίο μαράζει. Για τον Έλληνα είναι η αγάπη. Ο Άγγλος δεν μπορεί να μεταφράσει το μεράκι σε μία λέξη. Αν ανοίξει το Oxford Dictionary, θα σου πει μεράκι, to put a bit of yourself in everything you are doing. Να βάλω ένα κομμάτι του εαυτού μου σε αυτό που κάνω. Όταν είσαι στο μεράκι, όταν κάνεις πραγματικά το κάτι παραπάνω σαν τη Βαλεντίνα, μπορείς να επιλέξεις τους πελάτες σου. Και όταν επιλέγεις τους πελάτες, μπορεί να είσαι πιο ήρεμη. Άρα δεν είναι ότι θέλω ηρεμία και θα τη βρω. Όλα αυτά τα πράγματα επικοινωνούν από κάτω και πρέπει να κάνεις τη δουλειά και την άχαρη για να μπορεί να έχει την ηρεμία. Πρέπει να εμπιστεύεσαι ανθρώπους, όπως λέγαμε εδώ πέρα που είσαι εξαιρετική ομάδα, για να μπορεί να είσαι στο μικρόφωνο και να είσαι ηρεμή.
Ναι, ναι.
Οπότε όλα αυτά θέλουν προεργασία, θέλουν προπόνηση. Και ένας πυγμάχος εποχής εκείνης έλεγε ότι όταν κατεβαίνει ο πυγμάχος, όταν μπαίνει μέσα στο ρινγκ, καταλαβαίνεις αν έχει κάνει προπόνηση ή όχι. Όταν μπαίνουμε στη ζωή για να τη ζήσουμε, φαίνεται αν έχουμε κάνει προπόνηση ή όχι. Περισσότερο είμαστε απροπόνητοι. Έχουμε ασχοληθεί με πόσα μέτρα είναι όλοι, πόσο τα ήγετος, και δεν έχουμε ασχοληθεί με την αυτογνωσία, με κάποιες βασικές αρχές. Και γι' αυτό πηγαίνουμε απροετοίμαστοι και θα φάμε γκολ. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε εξασκήσει ικανότητες αυτές ακόμα.
Είπες για αυτογνωσία. Είναι. Πώς το βιώνεις, είναι βάρος, είναι ευθύνη, είναι απόλαυση και τιμή ότι ο κόσμος δεν σε αντιμετωπίζει ως ένα συγγραφέα, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, το ευχαριστήθηκα το βιβλίο σου, έχεις μπει στην κατηγορία του αυτοβελτίωση. Μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό πώς το προσεγγίζεις?
Κάποιες λέξεις τις έχουμε εντύσει με τα νοήματα που θέλουμε για να τις αγαπήσουμε ή να τις συγχαθούμε.
Να.
Για κάποιους ανθρώπους η λέξη αυτοβελτίωση είναι αυτό το αιμονικό ότι πήγαινε καν το καλύτερο. Για κάποιους ανθρώπους είναι η τέχνη του να μπορώ να εξελίσσομαι μέσα από βιβλία, μέσα από σεμινάρια, μέσα από αυτογνωσία ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε οι λέξεις για τον κάθε έναν είναι κάτι το οποίο ή σου αρέσει ή κάτι το οποίο μισείς. Οπότε με το που ακούσω ότι η Νεφέλη ασχολείται με αυτοβελτίωση, δεν μπορώ, αυτά τα πράγματα μπορώ. Κάποιος άλλος το αυτοβελτίωση το έχει σαν μια πιο θετική κατηγορία. Οπότε. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εμένα μου αρέσει να γράφω βιβλία. Δεν είμαι ψυχολόγος. Παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία. Δεν ήμουν coach. Πρόσφατα έχω ξεκινήσει κάποια σεμινάρια που κάνω εγώ κτλ. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πει ότι θέλω να μάθω. Εγώ θέλω να μάθω και θέλω να μαθαίνουμε όλοι. Και αν μαθαίνει κάποιος, μπορεί να το επικοινωνήσει σε πολλούς να μαθαίνουμε όλοι. Αυτό. Αυτό. Είμαι ένας μαθητής ζωής.
Τώρα, εντάξει, επειδή είναι το καινούριο σου βιβλίο πρωταγωνιστή, το λεξικό της ζωής σου, που είπαμε ότι μόλις κυκλοφόρησε, εκδόσεις Διόπτρα. Στέφανε Ξενάκη, αν έπρεπε να σου πω στις κόρες σου, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα από τα βιβλία σου, για να πεις κορίτσια, αυτό είναι, αυτό είμαι εγώ, αυτό θέλω να διαβάσετε, θα μπορούσες να διαλέξεις κάποιο?
Κανένα.
Κανένα, ε?
Κανένα, γιατί κάθε φορά που μιλάω με τα παιδιά μου, μπαμπά, έλεος, όχι άλλα από αυτά, σε παρακαλώ, αρκετά δεν θέλουμε άλλα, ξέρεις, σαν γονείς, τα παιδιά μας ό,τι είναι να δώσουμε, είτε είμαστε εδώ ή όταν θα φύγουμε με το παράδειγμά μας. Οπότε. Μόνο με το παράδειγμά μας μπορούμε πραγματικά να δώσουμε κάτι στα παιδιά μας. Τα παιδιά συχαίνονται να τους λέμε τι να κάνουν. Τους αρέσει πάρα πολύ να βλέπουν τι να κάνουν ή τι να μην κάνουν. Οπότε τα παιδιά μας θα κάνουν αυτό το οποίο κάνουμε ή θα κάνουν το αντίθετο από αυτό που κάνουμε. Οπότε είναι leading by example, είναι μέσα από το παράδειγμά μας. Και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
Πώς βλέπεις τον κόσμο στον οποίο ζούμε, την επικαιρότητα? Ασχολείσαι με την πολιτική, σ' αρέσει, σε ενημερωμένο?
Την παρακολουθώ, διαβάζω μία εφημερίδα την ημέρα στην ηλεκτρονική μορφή 15-20 λεπτά, διαβάζω τον Economist, παρακολουθώ, όχι εντατικά, αλλά υπάρχει αυτή η πανδημία του αρνητισμού, ασχολούμαστε πάντα με κάτι το οποίο δεν πάει καλά. Τα πράγματα ιστορικά την εποχή μας ουδέποτε ήταν τόσο καλά. Ουδέποτε τα πράγματα ήταν τόσο καλά.
Και εμείς γιατί έχουμε αυτή την αιμονή
γιατί
με τη μιζέρια?
Ψάχνουμε να βρούμε τι δεν πάει καλά. Και όσο ψάχνεις να βρίσκεις, βρίσκεις κατευθείαν. Καταρχήν, το σχολείο όταν είμαστε όλοι, η δασκάλα πατούσε κόκκινο σε αυτό το οποίο ήταν λάθος. Δεν πατούσε πράσινο ή μπλε σε αυτά που ήταν σωστά. Άρα ένα σύστημα ολόκληρο ψάχνει να βρει το λάθος.
No.
Διάβαζα ένα βιβλίο του Τζον Μάξουελ. Λέει ένα παιδί στα 18 του χρόνια. Θα ακούσει περίπου 150.000 φορές τη λέξη όχι, σε αντίθεση με 5.000 φορές τη λέξη ναι. Οπότε όλο το σύστημα είναι λαθοθυρικό. Ψάχνει το λάθος, τι δεν πάει καλά. Και αν δούμε τους δείκτες, θα δούμε ότι αντικειμενικά τα πράγματα ουδέποτε ήταν τόσο καλά όσο είναι αυτή τη στιγμή.
Και αυτό το ψάξιμο του λάθους αφήνει και πολλά θύματα, δηλαδή λίγοι δεν μένουν στο όχι, στο δεν κάνεις και συνεχίζουν. Όπως εσύ το όχι που άκουσες για το δώρο. Σκέψου να έχεις μείνει σε αυτό το πρώτο όχι και να έχεις πει παιδιά δεν έχω ξαναγράψει βιβλίο, προφανώς και δεν αξίζει.
Ναι, θα ήταν ευθύνη δική μου. Ο Τρέισι λέει ένα πολύ ωραίο, λέει ο μέσος αριθμός των φορών που θα προσπαθήσει ένας άνθρωπος για τον ήρωό του είναι κάτω από μία φορά. Ο μέσος αριθμός των προσπαθειών που θα επιχειρήσει ο μέσος άνθρωπος για να κάνει είναι κάτω από μία. Άρα οι περισσότεροι δεν θα δοκιμάσουν ποτέ. Και υπάρχει πάντα μία δικαιολογία. Ασχολούμαστε συνέχεια ανεφέλουμε ότι δεν πάει καλά. Και όλα τα υπόλοιπα τα θεωρούμε δεδομένα, αυτονόητα, μέχρι να καταλάβουν δεν ήταν. Δεν είναι δεδομένο ότι θα κυκλοφορούμε 10 η ώρα το βράδυ έξω. Με τον COVID ανατράπηκε και αυτή η συνθήκη.
No.
Δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει ειρήνη δίπλα. Ανατράπηκε και αυτή η συνθήκη. Θεωρούμε τόσα πράγματα δεδομένα και αυτονόητα και δεν είναι. Και το μόνο, λέω μέσα στο βιβλίο, έχω τη λέξη αυτονόητο και λέω το μόνο αυτονόητο είναι ότι το αυτονόητο δεν είναι αυτονόητο. Θεωρούμε αυτονόητο την υγεία δεν είναι και είναι πολύ σημαντικό να μάθω να εκτιμώ τα μικρά, τα δεδομένα, γιατί δεν είναι.
Έχεις εσύ μια δομημένη καθημερινότητα, μια ρουτίνα? Δηλαδή, ξέρω, κάνεις γυμναστική, κάνεις...
Σχετικά ναι. Έχω κάποια πράγματα τα οποία θα κάνω κάθε μέρα. Δηλαδή, κάθε μέρα θα διαβάσω, κάθε μέρα θα γράψω, κάθε μέρα θα στοχαστώ, κάθε μέρα θα αγαπήσω και θα συνδεθώ με τους συνανθρώπους μου. Δηλαδή, όταν ξεκινάω με το αυτοκίνητό μου και έχω ένα σμαρτάκι, έχω ένα smart for two. Γιατί θέλω ηρεμία.
Να.
Γι' αυτό έχω επενδύσει αυτό το αυτοκίνητο. Γιατί θέλω όταν πάω κάπου να βρίσκω να παρκάρω. Και θέλω να είναι αυτόματο και να μην έχει ταχύτητες, για να μην έχω μια παραπάνω ενασχόληση. Και θα ξεκινήσω πάντα 10-15 λεπτά για να έρθω εδώ ή οπουδήποτε άλλο. Ναι, αλλά στα 15 λεπτά θα αφήσω πάρα πολύ χρόνο κόσμο να περάσει. Είτε πεζούς, είτε με μηχανάκι, είτε με αυτοκίνητα. Οι περισσότεροι θα μου πούνε ευχαριστώ. Όχι όλοι. Περισσότεροι. Αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, σύνδεση και παράγει οκεί το κίνη μέσα μου. Το οποίο φέρνει έμπνευση, φέρνει χαρά. Φέρνει ευθυμία.
Μου έχεις πει, Στέφανε, πολλές φορές, δηλαδή το βάζεις την επαφή σου με τον κόσμο, την επαφή σου με τον κόσμο.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Μετά από κάθε βιβλίο, δηλαδή τώρα που ολοκληρώθηκε και μόλις κυκλοφόρησε το λεξικό της ζωής σου, φαντάζομαι ότι ακολουθεί, θα έρθεις σε επαφή με πολύ κόσμο. Είναι κάτι που το κάνεις. Κάποιοι συγγραφείς λίγο το κάνουν με το ζόρι. Εσύ παίρνεις ενέργεια από αυτό?
Παίρνω πάρα πολύ ενέργεια, παίρνω πάρα πολύ αγάπη, άσχετα αν γράφω βιβλία, Νεφέλη. Δηλαδή, είχα πάει στη Διόπτρα πριν από μερικές μέρες για να υπογράψω τα πρώτα 1000 αντίτυπα ενυπόγραφα και με αφιέρωση και ονόματα μας είχαν στείλει άνθρωποι. Ήταν μια κυρία η οποία καθάρισε τον πάνω όροφο του βιβλιοπωλείου της Διόπτρας της Σόλωνος, η οποία ήταν τόσο γλυκιά, τόσο καλή. Λέω το όνομά σας, μου λέει η Μαρία. Της αφιέρωσα το πρώτο βιβλίο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα.
Ναι.
Γιατί αυτό το οποίο αφιέρωσα στην κυρία Μαρία, εγώ πήρα το πιο πολύ δίνει αυτός, πιο πολύ παίρνει αυτός ο οποίος δίνει.
Να.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι η μεγαλύτερη χαρά, υγεία, ευγνωμοσύνη, συνέστημα παίρνει αυτός ο οποίος δίνει. Οπότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να δίνω. Απλώς είναι πολύ σημαντικό να φροντίζει κάποιος να έχει μέσα του για να μπορεί να δώσει.
Κάποιος που ξέρει τον Στέφανο Ξενάκη, σε διαβάζει, σε αγαπάει, σε συμπαθεί και θα πάρει στα χέρια του αυτό το βιβλίο, ή κάποιος που δεν σε ξέρει καθόλου, δεν έχει ιδέα και κάπως πάλι θα επιλέξει, θα πέσει στα χέρια του αυτό το βιβλίο. Τι θες να του πεις, μια ιστορία, κάτι, οτιδήποτε? Τι περιμένεις να κερδίσει, να απολαύσει, τι?
Έχω μέσα τη μελέτη, την λέξη μελέτη, και έχω ένα κείμενο από ένα βιβλίο του Αλεξανδρίδη, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είναι ψυχολόγος, πάρα πολύ καλός, και λέει κάποια στιγμή μέσα αυτός ότι όταν κάποια στιγμή φας μια φρίκη, όταν δυσφορήσεις, έχεις δύο δρόμους. Ο ένας είναι να μελετήσεις, ο ένας είναι μάλλον να απορρίψεις αυτό το οποίο δυσφορείς και ο δεύτερος να μελετήσεις. Οπότε όταν θα δω κάτι και δεν μου αρέσει, ή το απορρίπτω ή το μελετώ, εγώ θα πρότεινα να μελετήσετε το. Μελετήστε το και αν θέλετε να μείνετε στη ζωή σας είναι δικαίωμα και να μην σου πω υποχρέωση. Αλλά ο Σάρμα που ήταν ο δικός μου μέντορας έλεγε hysterical is historical, όταν κάτι πραγματικά σε τρελαίνει υπάρχει κάτι από κάτι που να το ψάξεις. Και είναι πολύ άσχημο να μην τη μελετάω τη ζωή. Είναι πολύ ρηχή η ζωή αν δεν τη μελετάω.
Τι είναι αυτό που σε συγκίνησε στο Σάρμα ή σε τράβηξε σε αυτό?
Είναι η απλότητά του. Είναι πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Είναι άνθρωπος πολύ απλός και κάθε φορά έχω παρακολουθήσει 5 σεμινάρια μαζί του αρκετών ημερών στο Τορόντο, στον Καναδά. Όταν τελείωνε το σεμινάριο, οι πρώτοι άνθρωποι που ευχαριστούσε είναι υπεύθυνα σε ξενοδοχείο. Σερβιτόροι, καθαρίστριες, όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι πάρα, πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ακρίβειά του, η ορθολεκτική του ακρίβεια, για να χρησιμοποιήσουμε όλες τις λέξεις. Μιλούσε πάρα, πάρα πολύ καλά αγγλικά με ακρίβεια. Και ήταν πάρα πάρα πολύ συνεπής στην ώρα του. Δηλαδή το 9.
Τη συνέπεια την εκτιμάς.
Πάρα πάρα πολύ. Και την εκτιμώ πάρα πολύ. Και η ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική γλώσσα. Οι Άγγλοι για τη συνέπεια έχουν δύο λέξεις. Έχουν την αυτοπιθαρχία, έχουν το consistency. Και τις συνέπειες της αυτοπιθαρχίας ή όχι, το έχουν consequence. Η ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική όπου η αυτοπιθαρχία και τα αποτελέσματα της είναι το ίδιο πράγμα. Η συνέπεια. Και οι συνέπειες της συνέπειας της ασυνέπειάς μου. Είναι η μοναδική γλώσσα στην οποία η συνέπεια είναι και η αυτοπιθαρχία αλλά και τα αποτελέσματα.
Ναι.
Οπότε αν δεν είσαι συνεπής, θα έχεις τη συνέπεια.
Θα έχεις συνέπεια. Όταν τελειώνει ένα βιβλίο και πια καλοτάξιδο, έτσι, είναι στα χέρια του κόσμου, όπως το λεξικό της ζωής σου, εσύ σε τι φάση μπαίνεις?
Κατά θλιψαρά.
Α, όχι χαλάρωση.
Κατά θλιψάρα.
Όχι διάλειμμα.
Κατά θλιψάρα, δηλαδή αποχωρίζομαι κάτι και αυτό το πάντα με τους εκδότες μου, πλακώνομαι, το λέω πολύ πολύ για πλάκα, πάντα θέλω να το κρατήσω λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα και ευτυχώς υπάρχει μια ημερομηνία που πρέπει να το παραδώσω. Διαφορετικά δεν τελειώνω ποτέ. Οπότε περνάω ένα πολύ μεγάλο νταούνιασμα, να το πούμε έτσι, μη ελληνικά τέλος πάντων, για να βάζουμε και αυτούς τους ξενισμούς στη γλώσσα, που είναι ωραίοι ξενισμοί.
Να.
Η γλώσσα δεν είναι μαυσολείο. Είναι πολύ σημαντικό να την εμπλουτίζουμε. Και μετά ξεκινώ να γράφω κάτι άλλο, γιατί το κομμάτι του γραψίματος εμένα θρέφει την ψυχή μου. Δηλαδή γράφω κάθε μέρα, είτε θα βγει κάτι προς τα έξω, είτε όχι.
Είτε όχι.
Θρέφει την ψυχή μου.
Άρα δεν ξέρεις ποιο είναι το επόμενο.
Τώρα ξέρω γιατί είναι το λεξικό 2. Έχει τόσο πολύ γλώσσα, τόσο πολύ γλωσσικό πλούτο ελληνική γλώσσα. Έχω τόσες μαγικές λέξεις που θέλω να πω βαθύτερα μέσα από ιστορίες, όπου πρώτο οθώσαν το λεξικό νούμερο 2.
Τι να σου ευχηθώ τώρα, τι θα ήθελες να σου ευχηθώ? Πρώτα να πούμε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, να πάει εξαιρετικά καλά. Είσαι πάρα πολύ ευλογημένος, γιατί το να έχει ένα συγγραφέας που ζει μέσα από τη συγγραφή, ένα κοινό, γιατί έχεις ανθρώπους που θέλουν, δηλαδή περιμένουν πώς και πώς, και αυτό είναι πια σπάνιο στην Ελλάδα ειδικά. Δεν ξέρω αυτό το... Το έχεις καταλάβει ότι σου συμβαίνει? Έχεις αυτή την τύχη να πω ή θα κάνω...
Την ευλογία. Το είπες πολύ σωστά, ευλογία. Είναι πιο πολύ ευλογία παρά τύχη. Το νιώθω και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και μου αρέσει να είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή τη ζωή, οπότε έχω αρκετούς συνοδοιπόρους.
Να, έχει συνοδοιπόρους. Οπότε να ευχηθώ να πάρουν το βιβλίο στο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και να τους αγγίξει, να τους πει κάτι. Γιατί η σχέση μας με τα βιβλία, πώς τη βλέπεις τώρα? Κάπως αλλάζει, κάπως...
Υπάρχει ένα θέμα με την τεχνολογία και το distraction, τις αποσπάσεις. Τα social media, οι αποσπάσεις, beep, ding, ding, dong, dong, μπαίνω μέσα, σκρολάρω, γρήγορη κίνηση κτλ. Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα, αποδεικνύει η επιστήμη, στον χρόνο που μπορώ να συγκεντρωθώ σε κάτι.
No.
Δηλαδή ο μέσος άνθρωπος, και ειδικά τα νέα παιδιά, αλλά και εμείς, για να μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, κάθε 3, 4, 5, 6, 7 λεπτά θέλω μια απόσπαση. Οπότε το να κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο είναι ένα πιο δύσκολο έργο από ό,τι ήταν παλιά. Εγώ βοηθούνται τα βιβλία μου γιατί έχουν μικρά κεφάλαια και ο άλλος σε 2-3 λεπτά έχει τελειώσει ένα κεφάλαιο. Αλλά τα πιο βαριά βιβλία, τα οποία είναι πολύ ωραία και βαθιά βιβλία, είναι δυστυχώς πιο δυσκολοδιάβαστα από όταν είναι παλιά.
Θέλεις να μας αποχαιρετήσεις με μια ιστορία? Όποια θες εσύ. Από παλιά, από πρόσφατα, μια ιστορία. Να μας τη χαρίσεις, έτσι απλόχερα.
Σήμερα είχα πάει να πάρω... Η κόρη μου μικρή είναι τρίτη γυμνασίου.
Α, εφηβεία, ε.
Ναι, φουλ.
Και... Το είπες.
Φουλ. Και είχα πάει να την πάρω από το σχολείο 11.30 ώρα που έδινε εξετάσεις... Και πεινούσε, οπότε λέω πάμε να φάμε ένα ενδιάμεσο αυτό το πρωινό και το μεσημέρι το μπραντς. Τέλος πάντων πάμε να φάμε το μπραντς, μου λέει να πω στην Αναστασία, λέω να πεις στην Αναστασία που είναι η κολλητή της. Φέρνει ο μπαμπάς στην Αναστασία, ο μπαμπάς έπρεπε να φύγει και είναι η κόρη μου μαζί με την Αναστασία, κάπου στη Βουλιαγμένη ήμασταν. Λέω κορίτσια μου, θέλετε μαζί ή θέλετε πραγματικά να σας αφήσω μόνες σας? Και είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να μην επιβάλλουμε την παρουσία μας. Η κόρη μου έχει συνηθίσει να ακούει αυτές τις ερωτήσεις. Λέει Αναστασία, σας θέλουμε. Και τότε τη μικρή μου την κόρη μου λέει μπαμπά κάτσε. Κάτσαμε μία ώρα, τα λέγαμε, ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία, κάναμε πάρα πολύ πλάκα, προσπάθησα να είναι πολύ διακριτικό η παρουσία μου για να πούν τα δικά τους. Και στο τέλος γυρίσαμε την Αναστασία, γύρισα και την κόρη μου πίσω και μετά μου λέει κόρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, με πήρε μια αγκαλιά. Και είναι πολύ ωραίο, Νεφέλη, η αγάπη να είναι επιλογή και να μην είναι υποχρέωση. Εγώ πραγματικά, ενώ μπορούσα να πάω με την κόρη μου μόνο οι δυο μας, τη ρώτησα, λέω να είμαι μαζί, με θέλετε ή όχι. Ενώ παλιά, αν δεν είχα δουλέψει ψυχοθεραπεία πολλά χρόνια, θα έλεγα δεν κατάλαβα.
Μπάστακα,
ακριβώς. Και είχε πει ο Θοδωράκης, όταν ζούσε ο Μίκης, είχε δώσει μια μαγική συνέντευξη στην Καθημερινή στο Βήμα. Και είχε πει: αξιέπαινοι είναι αυτοί που είναι λιγότερο άδικοι από όσο επιτρέπει η θέση τους. Αξιέπαινοι, όχι πιο δίκαιοι, αξιέπαινοι είναι αυτοί που είναι λιγότερο άδικοι από όσο θα επέτρεπε η θέση τους. Οπότε σήμερα πήρα το οκ από την κόρη μου, έκατσα μαζί τους, επέλεξαν να είμαι μαζί τους και ήταν μια αμοιβαία επιλογή και των τριών μας, όχι μόνο δική μου.
Τι ωραία.
Και αυτό είχε πολύ μεγάλη αξία.
Τι ωραία. Και εγώ τώρα το σκέφτομαι αυτό που είπε στην ιστορία. Πήγα μέσα στο μυαλό στο γιο μου, ο οποίος είναι λίγο πιο. Δεν είμαστε ακόμα full εφηβεία, είμαστε λίγο πριν, στα 10 προς 11. Στέφανε Ξενάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, για την παρουσία σου εδώ, για το λεξικό της ζωής σου. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα, το βρίσκει κανείς παντού. Καλό τάκτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω πραγματικά να τα ξαναπούμε σύντομα.
Με χαρά και εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Έφτασε η εκπομπή στο τέλος. Και πάλι ευχαριστούμε τον Στέφανο Ξενάκη. Εγώ θα το διαβάσω το βιβλίο του, το λεξικό της ζωής, εκδόσεις Διόπτρα. Θα ευχαριστήσω και την Μαρία Σφυροέρα, η οποία ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο, Νεφέλη Λιγέρο στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Ήταν το ότι μας ξημερώνει, δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί η εκπομπή ο Γιώργος Τσολάκης φυσικά.